Jeg har en rant på en brandfakkel.
Ja, men det er bra. Det er,
det er bare å krøve, altså.
Jan har lagt seg til i et slags vedskjul på Sørlandet. Harald har tømt Sørlandet for reger og padder.
Og purke.
Og purke. Og jeg kan avsløre at på Arendalsuka er det svært få som går i flerbruksbukser. Men det er mye faglig innhold.
Det er mye faglig innhold.
Hjertelig velkommen til første dagen i en lang høst.
I en uendelig lang høst. Hvor tid er neste fridag nå? Det er rundt jul der.
Jeg tror det er fjerde juldag som er neste fridag.
Ja, jeg tror det faktisk det er et eller annet sånt. Men vi har altså rigget oss til i et slags hus.
Ja, det er det. Vi må kunne kalle det et hus.
Eller?
Det er et hus slash hytta.
Ja.
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 For vi har som vanligt ingen lyst til å gå løs på arbeidslivet, så den første uka, da reiser vi på Arendalsuka, ja. Og vi skal kanskje spare folk for alle sånne detaljer i Arendalsuka, men det er jo mye folk her, og det fører jo til at når de kommer til accommodations, så må man være litt kreativ.
Det er jo et rotteres på alle mulige måter, dette Arendalsuka-greiene, og et av de mange rotteres, så handler jo da om å finne seg en plass til bo, som ikke er for eksempel i Risør eller i Tvedestrand eller noen sånne plasser. For det Arendal er jo alt for liten by til Arendalsuka.
Jeg tror det kommer et par hundre tusen folk her.
Ja, og det er det jo ikke plass til.
Nei.
Så det fører jo til en del logistikkproblemer da i Arendal.
Og så har jo historien vist at den skal være også bevisst på hvem man bor sammen med.
Veldig.
Hvordan videoapparatene er satt opp. Altså, det er mye ting du tar hensyn til.
Ja, du må sjekke den såpedispenseren.
Ja.
Ja.
Og dette har du ført at du igjen har tatt grep.
Ja, altså, jeg vet som dette er innenfor ilandsproblematikken, innenfor dette med å være voksen med 50-årproblematikken, eller den generelle menneskelige problematikk. Men vi kan vel avsløre at vi tre som sitter rundt dette bordet føler, ja, det er ikke, jeg vil si det, det er mer enn følelse, det er mer enn sånn faktum. Ja. Vi er for gamle til å drive og sove på sånn rom med folk. Jeg vil ikke sove med Harald. Og Harald vil ikke sove med meg.
Nei, jeg vil ikke det.
Nei, vi er helt enig
med det. Og det har jeg sagt om igjen. Nei, Jan, jeg vil ikke sove med deg.
Jeg vil ikke. Ja, og jeg har ikke mast om å få sove med Harald.
Et nei, Jan.
Ja, og det har jeg også sagt til Harald. Jeg vil ikke sove med deg, sant? Sånn at, for det, jeg vet ikke om det var en blanding av at vi var sent ute, gudene vet hva, det er ikke jeg som organiserte dette, men jeg fant en plass der det kun er to soverom. Og så er det flere senger på deg i soverommet, men det var helt uaktuelt. Og sove på den måten der, sånn at for at vi skulle være gentleman og at hun siste som bare skulle få et rom og egentlig et hus for seg selv, så har vi flyttet ni seng ut i et slags redskapsbot, eller ved
du? Det er det vi har grillen der, ja. Og så diverse verktøy, litt maling, en gjeringssag, og Jan.
Ja.
Og det ser ut som han trives.
På mitt vis.
Ja.
Som purka i bingen.
Panda i purka, det er veldig godt.
Ja, for det, altså du kan sove ligge dårlig der, så du kan andre plasser, ikke sant?
Absolutt.
Kan ta, ja.
Og så, nei da, ellers går det greit. Nei, det gjør ikke det.
Nei, det gjør ikke det. Skal vi jo informere om at Janne ikke enda er tilbake fra ferie. Hun har jo tatt dette med ferie svært alvorlig i år, og reist til andre siden av jorda, til sine japanske venner.
Dette gleder vi oss til å høre om neste uke.
Neste uke skal vi få høre absolutt alt om det greiene der. Og så skal vi si, før vi går løst på fagstoffet, i den grad vi orker det, så dukker det opp i løpet av høsten noen anledninger til å se oss live, hvis du vil deg selv.
Så vondt.
Ja.
På Rogaland Teater, i forbindelse med to forestillinger de skal ha der, og på ONS. Det skal jo være en ONS-festival i Stavanger.
Ja, for ONS det er Stavangers svar på Arendalsuka.
Det er akkurat det det er.
I slutten av august.
Ja. Mandag, som jeg tror er den 24. Dette kommer gjerne litt bardust på dere to også, men der har vi forlovet oss og sagt at vi skal stille i et telt på kvelden.
Og ONS, det er jo da den norske klimautslippsfestivalen. Det er den festivalen som feirer olje og gassen og alt det vidunderlige den fører med seg.
Verden er så forurensingsfestival.
Ja.
Men der skal vi være i et telt, og det er helt alldeles gratis, tror jeg. Det går ikke inn mer enn 100-150 stykker, tror jeg, i det teltet, så vær tidlig ute. Jeg ganske sikker på at det mandag klokka 9 på kvelden, eller noe sånt.
Det veldig bra at vi har litt sånn cirka kunnskap om dette. Men vet du at vi skal være på en eller annen scene, en eller annen plass i Stavanger i slutten av august en gang?
Ja, og mange av oss kommer antageligvis til å stille opp der, ja. Blant annet oss. Og så for å få detaljene på dette teatret, gå til www.rogaland.org rogaland.org/orgteater.com Og så finner dere jo det. De der den kvelden på teateret pleier å være rasende festlige, veldig kjekke og
utselde,
som heter. Det er veldig utsolgt. Så nå har dere fått veta det. Ok, en av de fine tingene med Reise til Arendalsuka er jo at du kan få en slags sånn følelse av hva denne høsten kommer til å inneholde av krangling, skjegling, diskusjon, debatt og hva slags tema folk som lever av å snakke på inn- og utpust er opptatt av. Vi har jo vært her noen år nå, og det varierer litt grann. Det er alltid noen sånne faste ting. Mm. Men så er det noen, hvert år så er det et eller annet som liksom, ja, det er liksom opplegg. Hva er det Norge skal være opptatt av denne her høsten?
AI.
KI.
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 Det er da, altså det er på Arendalsuka i år, så er det jo fordi Arendalsuka har den samme sykdommen som nesten alle andre festivaler. Det er ikke en vellykket Arendalsuka hvis det ikke er flere arrangementer i år enn det var i fjor. Ja. Og i år er det 2245 arrangementer på Arendalsuka.
Og 2156 er det jo handlet om KI og AI.
Om KI og AI da, i kombinasjon. Og så resten handler om at det er en utrygg verden.
Altså, jeg møtte på en stortingsrepresentant som jeg snakket med. Det er noe av det som er løye og fint, er at du kan jo treffe på oss folk. I morgen så startet jeg i et telt oppe på siden av kirken. Der var Jonas Gahr Støre og snakket en halvtime. Stappfullt med folk, kø, masse vanlige arendalitter som da får den sjansen til å treffe på statsministeren som på 2 meters avstand. Jeg møtte på en stortingsrepresentant. Han sa, sikkerhet og beredskap, det er det nye bærekraft. Altså,
ja.
Sikkerhet og beredskap, det er et sånt tema, egentlig uansett hva tema er, for det er at alle har fått med seg at nå fremover så skal alt handle om sikkerhet og beredskap, så uansett om du jobber i, hvis jeg er diabetesforbundet, nei, jeg er sikkert ikke der, men altså omtrent et hvert tema eller en hvert ting som en hver interesseorganisasjon eller et politisk standpunkt står for, vil nå relatere det til at det her med sikkerhet og beredskap gjør, og derfor så må de prioriteres.
For vi lever i en urolig verden,
ja.
Dominert av KI.
Ja.
Så det er, men jeg tuller ikke heller, altså, for det er veldig påfallende mange arrangementer som handler om enten det Jan snakker om av sikkerhets- og beredskap i rolig verden, og hvordan kunstig intelligens kommer til å forandre alt.
Men har dere vært på noen plasser der de har kunnet med forståelige setninger si hvordan da det skal bli? Altså, når man kommer til jul, for eksempel,
ja,
nei, alle julepresangene vil handle av
nei,
kunstig intelligens.
Altså, jeg har på en måte en slags rant, eller en slags form for behov for å få sagt et par ting.
Men Jan går ut i det V-skjul imens, og så får du jo det neste kvarteret.
Nei, altså, som jeg nevnte, så er det altså 2245 arrangementer som skal avvikles under Arendalsuka. Og Arendalsuka er jo såpass sånn retro at de også lager en festivalavis, altså som er lagt av papir, så du kan ta med deg rundt og bla i og se hva det handler om. Og hvis du for eksempel skal finne ut hva som skjer på klokka 12:30 på tirsdag, så må du bla igjennom 6 sider med tirsdagsarrangementer før klokka har blitt 12:30.
Ja.
Sånn at det er altså en sånn kolossale mengde av arrangementer, om smått og stort. Og for å være litt uerbødige, så vil jeg si at du kan ha tatt vekk 70-80% av de arrangementene, og ingen hadde savnet de. Ingen. Arendalsuka er i veldig stor grad, og jeg snakket med en moderator, en som skulle lede en sånn paneldebatt i går som jeg jobbet på. Og der var det, tror jeg det var 7-8 forskjellige personer som var med i den samtalen. Og den skulle gjøres unna på 45 minutter til en time. Og jeg har ledet mange debatter, og hvis det er mer enn 4 personer, og du skal bruke en time, så går det ikke. Det blir bare tull. Og en annen ting er at veldig mange av debattene som de holder, er jo egentlig ikke debatter. fordi jeg arrangeres av interesseorganisasjoner.
Det er jo Diabetesforbundet som arrangerer omtrent alt.
Sant? Og hvis Diabetesforbundet har en såkalt debatt, hvor spørsmålet er diabetes et problem som bør ha mer fokus og få mer penger?
I en rolig tid.
Ja, i en rolig tid. Og med KI og sånn. Så er jo svaret ja.
Ja.
Fra samtlige deltakere. Men så forklarte jo denne erfarne moderatoren meg at i grunnen til at det er så mange som er med i disse samtalene, det er at alle som har sendt folk på andagsuke og har vært med og sponset dette arrangementet, skal ha sine folk på scenen, slik at de kan si at de har vært på scenen, de har gjort det, de har det, vært med på det, vært med på det. Og det er en del av disse arendalsuke-menneskene som er enormt opptatt av å fortelle hvor mange arrangementer de har vært med på. Og da min teori, eller ikke engang en teori, min bestemte oppfatning er at de smører seg alt for tynt ut, det blir alt for overfladisk, og mange av arrangementene handler bare om at de som er med på antallsutsuger skal kunne kvittere ut at de har vært på scenen og sagt et eller annet. Det er et stort problem, fordi at jeg synes at antallsutsuger skulle ta mye større redaksjonelt ansvar, for de sier bare, nei, vi er bare en by, så sier bare, alle som vil komme kan komme, snakke om hva de vil. Vi bryr oss ikke. Vi bare setter opp et telt og snakker i vei. Jeg synes at de i utøvende grad skulle tatt et redaksjonelt ansvar og sagt at vi er med å på en måte sette litt retning og kurs for dette greiene. Det er min hovedinnvending mot Arendalsuka. Den er blitt alt for store i en alt for liten by, og det er alt for mange arrangementer som ingen er interessert i.
Men hvorfor er det her da?
Fordi at det er noen arrangementer som alle er interessert i.
Okay.
Ja, men nå skal jeg være uenig. Nå må vi starte sånn, men jeg skal være uenig. Er det første gang, eller? Nei, det er tusen.
Jan Sahl fra Diabetesforbundet, som nå skal forsvare seg
og
sitt.
Og beklager ikke Diabetesforbundet, dere er helt uskyldig i dette, men jeg aner ikke hva noen i Diabetesforbundet har
arrangert. De jobber med viktige ting.
Ja. Men det som han kritiserer nå, det er jo det som er demokrati.
Harald aldri vært begeistret for.
Nei, det er jo oppskrutt.
Ja, sant? Altså, men det er dette som er det kaotiske og det vakre med det som kalles for demokrati. Det er altså 2400 forskjellige stemmer og tema og som i Norge da, en hel gjeng med folk synes at det er nødvendig å få brakt på fram, sånn at folk kan få høre om dette. Det som jeg, jeg vet ikke om det på alvor eller tur, men at Arendalsuka da skal være demokratiets dansegulv. Vi er jo selv demokratiets dansegulv, altså, for det er noe du som bare snakker om sånn internt at du må være i Arendal for å være med på dette, men dette handler jo om den offentlige samtalen. Dette handler om det samme som vi driver på med i mediene. Dette handler om, skal folk få slippe til, skal ulike synspunkt få lov å komme frem og på en måte brynes og prøve å nå frem til beslutningstakere. Det er jo det Arendalsuka handler om. Det handler veldig mye av det som jeg tror på med aviser om at vi skal få frem ulike stemmer. Og så viser det seg på en veldig sånn konkret og fysisk måte når du går rundt i Arendal som er en liten by, og som jo er fra liten for alt dette med folk og telt. Det er greit med telt. Det er sånne stand og telt og sånn.
Det er Diabetesforbundet og folk som driver med telt.
Ja, 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 men en fjellsprengnings...
Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk, min favorittforening.
Ja.
Jeg var der og fikk en kulepenn i går, hadde en fin samtale.
Ja, men de spørte dypten og bredden på Ryfast og Råkast.
Ja, ja, det.
Ja, det hadde de. De som sto i den byen, de visste akkurat hvor mange meter dette kom til å bli. Ja. Men i alle fall, og da finnes, viser seg i Norge, dette er en speiling av at det finnes en forening for absolutt alt. På et visst tidspunkt, jeg var på en debatt, så var det en kar fra varmepumpeforeningen som reiste godt. Jeg visste ikke at varmepumpene hadde en egen forening, men det
har de jo, ja, selvfølgelig.
Ja. Og så, ja, sant? Sånn at det speiler et enormt mangfold, og egentlig en enorm styrke med Norge. Altså, at det er et enormt engasjement, masse organisasjoner, masse frivillig arbeid. Dette er jo nok folk der gratis. Der står folk og argumenterer for kjernekraft, eller for ditt, eller datt. Helt gratis, og bruker et tid å si på dette. Dette er jo et levende demokrati. Vi burde glede oss over det og være kjempeglade. Og så er det jo vanskelig å manøvrere i 2400.
Det er ikke vanskelig, det er umulig.
Ja, det er umulig, det går jo ikke an, sant? Men samtidig så er det jo mange folk, forskjellige folk i publikum, sånn at jeg ikke var på noen arrangement som var tomme. Så det er jo alltid noen som er litt interessert i et eller annet, og den bredden får du speilet her.
Mm. Og jeg er ikke egentlig uenig i noe av det du sier, Jan. Problemet mitt med dette greiene, det er at så du har et fullstappet Stavanger Viking stadion, Lys Arena, som det kalles, hvor alle synger hver sin sang. Så blir det en form for sånn kakofoni, så det er vanskelig å skille snør og barter. Og det er mitt problem. Når det er så enormt mange interesseorganisasjoner som stort sett bare snakker til sin egen menighet. For det jo, altså, hvis en eller annen organisasjon da, nå har man snakket for mye om diabetes, varmepumpeforeningen, de har sitt eget telt, sant? Og de snakker om varmepumper i en urolig verden, og varmepumper og KI.
Ja.
Og beredskap.
Og beredskap. Så er det jo bare andre varmepumpefolk som sitter og hører på, ikke sant? Og så gjerne statsråden for varmepumper, hvem det måtte være, ikke sant? Som er innom og lirer av seg et eller annet. Statsråden må gjøre et eller annet. Og det blir liksom så veldig sånn insulært, at det blir veldig sånn lukket. Vi er sammen, men vi snakker ikke med hverandre, vi snakker til menigheten, eller til det, de som er interessert i det.
Og det men jeg merker, du prøver, jeg vet ikke om det er en sånn svakhet, du, eller at du har blitt skadet i løpet av sommeren, at du skal prøve at vi skal være enige.
Nei, altså, det er jo
ikke... Jeg skal være enda mer uenige.
Okay, enda mer.
Demokratiet er jo kakofoni. Det er jo akkurat det som jeg greier, og det er vanvittig mange stemmer, så jeg holder på med vanvittig mange ting. Det er det som er styrke med demokrati. I for eksempel et diktatur, hvis vi skal ta det, så slipper du alt det der. Ja, det for det er ikke noe organisasjonsliv. Det er ingen interesseorganisasjon. Det er ikke en opposisjon.
Det er ikke noen diabetesforening i Russland.
Nei, og de, nei, det er akkurat det, sant?
Eller kanskje det?
Nå som vi alle sammen er forskjellige, blir det bare bråk og tull og tøys.
Ja, sant?
Men hvis vi alle sammen var like,
ja,
og så videre.
Ja, veldig godt.
Vil problemet for lengst vært løst?
Ja, sant? Så du kan si mye stygt om demokratiet. For det er kakofonisk, det er ineffektivt, mye kø og rolls, og omstendeligt, sant?
Nede.
Ja. Det som jeg kan si etter, hvorfor jeg er jo veldig merkelig skrudd sammen, sånn at jeg elsker jo å gå og høre på ting. Jeg bruker hele dagen mine på å gå på forskjellige arrangement, der folk snakker om alt slags.
Kan ikke du fortelle om et sånt arrangement som du har vært på, og noen som snakket om noe varmepump og diabetesforbundet?
Ja, ja, altså...
I beredskap i en urolig tid.
I går morgen så prøvde jeg egentlig å komme meg på klokken 8:30 på morgen, så i DN-teltet, som er, altså DN-het-telt, der pleier jeg å ha en sånn morgensesjon, som er så populær at når jeg da kom 7:45, så hadde jeg ikke sjans til å få plass. Det er klokka 8:30. Så da måtte jeg slå opp i dette mangfoldige programmet, så ok, men skjer det noe annet? Jo, da visste jeg at noen sånn offshore Norge, eller havvind, et eller annet sånt, skulle ha et arrangement, så lenge jeg ikke hadde tenkt jeg skulle gå på. Så jeg tenkte, jeg går der, for det er, hvordan det høres ut derifra. For det eneste vi hører, det er stort sett de som protesterer mot dette, og så. Men hvordan ser det ut der? Og der var temaet, ikke skal vi ha havvind, eller om det er lurt med havvind, men da var det, hvorfor trenger vi havvind?
Mm.
Ja. Altså, og dette er jo noe av svakheten med når det er liksom bare interesseorganisasjoner, at det er ikke et spørsmål, det er ikke en utforskende spørsmål, kan det være en god idé, kan det være en dårlig idé? For det er helt klart at det er en god idé,
har jeg en opt god idé.
Ja, ja, sant? Men da går jeg der, og så kommer jeg inn på et sånt egentlig sånn bransjearrangement, den hele drøst med, men dette er jo sant, potensielt enormt viktig for Norge. Det er altså en av de store, altså kraft og energi er også en av de store sånn, gjengangene i debatterne. Men å komme inn da, og sitte og høre på, og da har de fått et eller annet sånn konsulentselskap til å lage noen utredning, som selvsagt viser at det er kjempeviktig og bra med havvind, og så diskuterer, ja, men hvordan kan det ha seg at vi ikke får gjennomslag for dette? Altså, men det at du kan komme inn og høre hvordan ting ser ut, for interesseorganisasjoner eller for politiske standpunkt eller for noe som du ikke vanligvis hører fordi du hører bare noen andre argument, er jo i seg selv berikende da. Og så er det jo et samt for det at alle som er her har jo en agenda. Mm. Det er det som skiller dem fra sånn Wonderful World og Coconomics og sånt festivaler i Stania. Alle skal selge et eller annet budskap eller en eller annen innsikt. Og stort sett så er svaret etter liksom debatten nå må politikerne være modige og ta grep.
Ja,
og det trengs offentlig støtte. Hvis vi bare får offentlig støtte, så kjenner det til å gå kjempegodt.
Ja, ja. Jeg trodde det var stabile rammevilkår.
Ja, det må de jo ha.
Stabile rammevilkår betyr alltid at staten må ha vært inne med noen subsidier, eller noen støtte, eller noen penger. Eller, sånn, så det, da er det forutsigbart.
Ja, det er veldig forutsigbart.
Men det er mye sånn kunstig intelligens som fyrer rundt her, av naturlige grunner.
Av naturlige grunner.
Har dere fått noen slags inntrykk av hva denne altså, hva det er folk diskuterer når de diskuterer kunstig intelligens? Er det... Det har vært en sånn diskusjon i Norge nå, i egentlig et par år, om Norge... Altså, Norge har alltid vært et veldig sånn effektivt samfunn, og vi har blitt rige blant annet fordi at vi er not effektivt. Vi ligger langt fremme i de teknologiske skoene og sånt. Når folk snakker om AI, handler det om alle plassene vi skal spare penger fremover? Eller handler det om... Altså, hvor er vi liksom i dine AI-diskusjoner?
Nei, altså, jeg var på en diskusjon, man skal ikke kalle det en diskusjon, en sånn framlegging.
Var det diabetesforbundet?
Nei, det var ikke det. Jeg husker ikke i farten hvem som var arrangør.
Varmepumpforeningen?
Men spørsmålet var, det var for eksempel hvordan AI kan hjelpe gründere.
Ja.
Der er eksempler på gründere som har brukt AI til å få optimalisere butikken sin og få skalert opp i et enormt raskt tempo. For det at AI hjelper dem til, med alle slags oppgaver som de før trengte mange ansatte for å få gjort. Og det kan jo være et døme da, på hvordan AI kan forandre veldig mye, for det at det vil jo være veldig, du vil vel trenge veldig få folk for å drive ganske store forretninger. Det kan jo være en ting, for eksempel. Jeg vet at Nicolai Tangen, du var jo og hørte på finanstalen. I finanssektoren så er jo bruk av kunstig intelligens nå kommet veldig langt. Både når det gjelder å ta beslutninger om altså, så noe så enkelt som kjøp, nå skal du kjøpe, nå skal du selge, men også langsiktige strategiske beslutninger om hvordan du skal posisjonere deg i forskjellige markeder og hvordan du skal liksom, få ut mest mulig profitt. I dag så var Klaus Moen, som er rektor på Universitetet i Stavanger, ute og meldte i en samtale i Arendal, som også ble referert i forskning.no, at denne skepsisen mot KI i utdanningssektoren og på universiteten, så er det jo snakk om juks, ikke sant? Det er snakk om studenter som ikke lenger leser, ikke sant? Og alt det der. Så vi har ingen sjans til å stoppe den flodbølgen. Vi må bare se hvordan vi kan bruke det. Det er alt for defensivt å si at man setter inn en masse sånne kontrollmekanismer og jukseavsløringer og sånn, for det at vi er nødt til å forholde oss til det på samme måte som vi forholder oss til at, jeg vet ikke, det var ikke han stående i mine år, altså, når kalkulatoren ble opphundet, ja, så var jo det bare et redskap som tok over for å sitte og regne for hånd, ikke sant?
Men det er jo samtidig på et sånt nivå at det er en blanding av frykt og entusiasme, og ingen vet helt.
Nei.
Så det er jo omtrent akkurat like uklart, selv etter 2400 arrangement, hva akkurat det KI kommer til å bety i desember.
Ja, i en rolig tid for dette, det var en del av dette i fjor også, jeg var på ganske mange av de, og på et eller annet tidspunkt så var det alltid en sånn programleder som lente seg litt frem til en eller annen ekspert, gjerne fra NTNU, når Diabetesforeningen hadde sånn stevne om KI, så sa han, men kan de begynne å tenke selv og bestemme seg for å drepe alle med diabetes? Fordi det som er liksom den der lille sånn ekstra greie, en ting er at du kan spare 30 øre per 8 kroner du bruker på et eller annet eller sånt, men det er jo alltid en sånn liten sånn, er det et ondskap? Du kommer aldri helt unna det. Dere nevnte Nicolai Tangen forresten.
Ja.
Når Nicolai Tangen, som da styrer oljefond i Norge, som jo er, han har jo der, det er masse penger.
Den bergen åt med penger.
De tjente 1,7 tusen milliarder, filioner eller sånt, sist kvartal.
Sist kvarter, ja.
Det eneste som regner i kvarter. Altid når han kommer både her og andre plasser, så er det en del i vår yrkesgruppe som får helt sånn overtenning, og så får Nicolai Tangen overtenning, og så finner du ut, nå skal man lage noe rør i suppa her. Og hva de går, eller foregår,
oljefondet kan forsvinne.
Ja. Han sa at nei, det jeg holder på med, det kommer ikke til å være lenge, for alle formuer, historien har vist oss det, at det finnes ingen statsformuer eller privatformuer som varer, så sier han. Det er klart at oljeformuen vår, den kommer til å forsvinne. Hjemme 3-4 dager og en bioterrorist, så er det vekke.
Ja.
Det ble svære greier.
Ja, det er klart det blir oppslag av det.
Ja.
Altså, oljefondsjefen sier at oljefondet kan forsvinne, men som hvis du leste saken da, så sier jeg jo klart oljefondet kan forsvinne hvis vi får en global katastrofe som mer eller mindre utsletter sivilisasjonen. Han snakket om bioterrorisme, han snakket om atomkrig eller enorme naturkatastrofer, meteorittnedslag, altså klart det. Men sjansen er jo forsvinnende liten da, for at noe sånt skjer heller.
Ja, men sjansen for å bli drept av ei høna, er alltid liten, men aldri null.
Han er aldri null.
Aldri null.
Og det var vel akkurat det poenget han ville ha fram da, at sjansen er aldri null.
Men jeg var jo på dette arrangementet.
Ja, selvfølgelig var
og
det.
Og jeg synes det er fascinerende på sitt vis da. Du har altså en som er oljefondsjef. Det er på en måte kjempeviktig, og på en annen måte supertort. Husker dere navnet på han som var det oljefondsjef før?
Ja, det var han skalla med sånn bukkasjekk som så ut som han spilte bass i Sepultura.
Ja, nettopp det. Men når han skulle holde foredrag, da var det ikke nødvendigvis så greit mye kø, for han snakket på en litt sånn knirkete måte.
Ja.
Ja.
Det var mange som gikk der for å få seg en liten blunn på de foredragene. Ja.
Men nå har vi en oljefondsjef som er det tetteste du kjenner på en rockestjerne. I fjor på Kokonomis, eller overfør, hvor tid det var, så var jeg oppe på Handelshøyskolen på Universitetet i Stavanger, da skulle han ha foredrag stappfulle sal. I går så var det altså kø i, altså,
hundrevis av meter lenge før dette skulle skje. Og så var det da inn i den storsalen i Kulturhuset i Arendal, og der vet jeg ikke om det går 1000 eller 1200 folk. Altså, men det var stappfullt og masse folk som ikke kom inn. Så vi har en oljefondsjef som har en sånn rockstjerneaktig status, og som egentlig bare trenger møte opp, og så går folk, helt vanlig folk, ut i hopetall da. Og så er han jo greit god på scenen. Altså han kommuniserer sant, han har jo sånne podcast, en av de liksom store podcastene i Norge, så plutselig til det der med oljefondet og investering og refleksjon rundt liksom til det greiene, det har blitt en sånn greie som enormt mange folk forholder seg til, som da igjen er en bra ting. Og så har han jo sikkert en kommunikasjonsavdeling og noe sånt som kan lage gode overskrifter, så gjør at det blir enda mer sexy da. Men det ble jo fulgt da av en debatt når han hadde holdt sitt innlegg, og poenget der var jo at ja, hvis det blir atomkrig og biohelvete og alt går i det, så sa han, som han sa, da har vi helt andre ting å bekymre oss for. Sånn at det som var et litt mer sannsynlig scenario, men som heller ikke er veldig sannsynlig, det var for eksempel at en går på en sånn smell a la krakk i 1929. Det finnes noen sånne paralleller der, sant?
Ja.
Men det har de lagt scenarier for, og da vil det bli redusert fra 21 000 milliarder til 10 000 milliarder, som jo er en sånn halvering, og i stedet for at hver fjerde krona på statsbudsjettet kommer ifra dette, så vil hver tiende krona komme derfor. Det er klart, det er
automatisk for statsbudsjettet. Du vil ha enorme konsekvenser for norsk politikk.
Ja, men samtidig, sier han, da er vi jo bare tilbake sånn som det var i 2019.
Ja.
Altså, det er ikke verre enn det. Sånn at det kommer til å ordne seg da. Men da var det en debatt etterpå da, om oljefondet. Det er enormt bra at det er en debatt om oljefondet. Og da var både Kristin Halvorsen og Siv Jensen, altså de to tidligere finansministerne, som var helt fantastiske.
Har de gått inn i sin sånn Kåre Willoch-aktige fase, der de driver med sånn rolig refleksjon om seg og sin?
Det er fordi de tuller tøyse og er skarpe og smarte på en gang, og så selvironiske og litt distanse til dette, så de har blitt mer av de der to i Muppet Show, to kvinnelige Muppet Show som sitter på balkongen der og kommenterer.
Ja, ja, ja.
Og greia er at denne historien om det oljefondet er jo en helt sånn elvild historie. Det er jo ingen andre land i hele verden noensinne som er klart å håndtere den typen formue. Ja. Så, men sant, noe risiko nå, for eksempel, som de var innom da, en sette Martin Sandbu, som er kommentator i Financial Times. Ja, halvparten av dette fondet er jo investert i USA. Hva hvis Trump sier,
vi tar alle penger?
Vi tar alle, eller han kan si, du, av vår drivelse har det skjedd noe med det der oljefondet deres. Du, når det gjelder dette grønne land, Norge. Som han sa, hvis du har grassat mye, så er det veldig mye å tape. Altså, ja. Sånne ting, da blir jeg lykkelig.
Ja, ja, ja. Vi må ta en liten pause, så skal vi gå gjennom stort og smått og etterpå. Og hjertelig velkommen tilbake. Vi var på gamle finansministre og sånt. En annen ting som er en sånn fast prosedyre her mellom regene og paddene.
Og bokene.
Og bokene.
Porku.
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 Ja. Og ikke minst slagsmålet om å komme seg inn på pubene her, er jo at det er alltid noen som skal legge frem en meningsmåling.
Ja.
Og da skal vi ha meningsmåling, så har de ringt rundt til folk og spurt, hvem synes du er de minst fæle av disse folkene, hvem vil du stemme på? NRK, sammen med Nasjonen og Vårt Land, eller noe sånt, kom jo med en, og de har da spurt hvem folk ville stemme på, og hvem ville hver tredje nordmann stemt på nå?
Røst.
Nei, du er veldig nærme. Og hoppe litt høyt over boken.
Industri- og Næringspartiet.
Det var også svært nærme.
Generasjonspartiet.
Enda nærmere. FRP har på hver eneste måling siden sist valg vært Norges største parti, og Norges desidert største parti, og de har vært jevnt oppe på opp mot 30-tallet, de har på en måte stabilisert seg på 30-tallet.
Ja, de har det.
Ja. Jeg regner ikke med at denne meldingen kom som et stort sjokk på paddene og Diabetesforbundet og varmepumpespesialisterne her nede.
Nei, men nei da, fordi at målingen bekrefter jo en tendens som har vedvart ganske lenge nå, at Fremskrittspartiet har etablert seg som det suverent største partiet på borgerlig side, og et større parti på målingene enn Arbeiderpartiet. FRP var vel på den målingen rundt dobbelt så store som Høyre.
Ganske nøyaktig.
Ganske nøyaktig, ja. Men så sier jo Listhaug det som, altså Sylvi, lederen i FRP, sier jo det som må sies i en sånn sammenheng, det er at det er fryktelig lenge til neste valg. Og det er det jo. Det er ikke valg til Stortinget før om 3 år. Så det betyr jo at det er veldig mye som kan skje. Altså alle som har holdt på med litt med politikk og meningsmålinger de siste årene har jo sett noen helt sånn formidable forflytninger av velgere. Tenk på de målingene som Senterpartiet hadde for cirka 3 år siden. Vi kan tro Senterpartiet begynte i fullt alvor til og med noen av de å snakke om Trygve Slagsvold Vedum som statsminister. Og så bare plutselig bare raste hele velgergrunnlaget deres av gårde. Skilsmissen fra Arbeiderpartiet ble en katastrofe for dem. De trodde jo at det skulle føre til en oppsving igjen, det skjedde ikke. Sånn at, og det er jo noe som har blitt nesten et sånt mønster i norsk politikk, da, eller i velgeratferden. Det er at velgerne flytter seg raskere nå enn de gjorde før. Tenk på altså klima, det politiske klimaet i Norge før invasjonen i Ukraina. Sant? Hvor det var klimabrøl, og det var ikke sant, Greta Thunberg, da snakker vi med rockestjerner, ikke sant? Nå er jo det fullstendig forsvunnet. Sånn at det betyr, og det gjør jo at Listhaug er jo kloke da, når hun minner om at det er lenge til neste valg, for hun vet at det kan skje veldig mye.
Men hvis
jeg tror du skal ha en kommentar om
dette. Altså, skal,
men, ting som tyder på at folk faktisk vil ha FN.
Ja, for det er jo dette som er, jeg har da fire forskjellige forklaringsmodeller på hvorfor FAP er populære. Og du har jo da forklaring A, folk er dumme i hovedet, vet ikke hva de holder på med. Og så har du B, de vil på helt ekte ha FAP-politikk. Altså, de har sitt på politikken til FAP og sagt, dette er det vi trenger nå. Så har du C, og det er at FAP har vunnet denne fortellingen om Norge. Altså, alle politiske partier lager en eller annen fortelling om Norge. Det går kjempebra, det går dårlig, det går middels. Det er gjerne ikke så lett å si, for det er Høyre sin. Og så har du da alternativ D, en annen. Og jeg tror denne scenen...
Jeg vet ikke.
Jeg bare jobber her. Jeg skal bare male det huset. Det må jeg mest spørre noen.
Kjøp en purke.
Ja. Jeg så en mann gå ut i vedskjulet, så jeg aner ikke. Nei, men der er sikkert litt av på en måte mange, men når du har 8 målinger, og på en måte alle målingene viser at FAP er desidert størst, så må jo det betyr at folk på en måte har, eller veldig mange har landet ganske godt i at FAP er det shit, og at vi går for de. Og samtidig så er vi hadde en veldig sånn fin sag som et eksempel på dette, med denne dieselavgiften som var før sommeren. Der de som sier at, vet du hva, nå er det krig, og det går til, folk har alt, folk har ingen av penger, det er på stål alt, og vi må bruke 7 milliarder på å sponse diesel, som egentlig ikke er så veldig dyr i Norge for alle andre land. Men når du vinner den fortellingen der, så vil folk like deg som politiker.
Mm. Jeg tror du har rett i det. Og jeg har hatt et døme, for jeg har også skrevet en kommentar. Alle må jo skrive en kommentar når de er i Arendal.
Det står i reglementet.
Det står i reglementet, og jeg har gjort det. Fulgt reglene.
Å, Jan har gjort det.
Og for jeg var, Jan har skrevet.
Diabetes i en urolig tid. AI.
Kan AI være trussel eller mulighet?
Nei, ja, altså, jeg skrev om dette med...
Insulin. Trussel eller mulighet? AI i en urolig tid. Ved varmepumpespesialisten. Ja.
Og sånn er det med diabetes-tilgangen om Ukraina skulle angripe Russland, eller må du vise seg i Estland?
Nei, jeg var på en samtale. Det var ikke en debatt, det var en samtale der folk meldte fra om hvor elendig det står til med dette med fornybar energi.
Ja.
For det har jo vært vanskelig å tjene penger på, og det er dyrt, og det kan ikke konkurrere på pris med fossile drivstoffer.
Da må myndighetene gripe inn og betale.
Myndighetene må gripe inn. Og der er jo, altså noe av det som FAP har fått til da, det er jo at de har lagt en ny fortelling om dette med klima. FAP har sluttet å si, eller det er veldig få i FAP som noen gang har sagt, men de har i alle fall helt sluttet å si at de har ikke noe tro på dette med menneskeskapte klimaendringer. De sier nei, det tror vi på. Men, vi tror at det koster for mye å gjøre noe med det.
Ja, det er ikke vits å gjøre noe.
Nei, vi må bare gjøre tiltak som tar høyde for at, ok, det blir varmere. Greit. Sånn at vi kan bare fortsette som før. Fordi at det er alt for dyrt å gjøre noe med det. Og det tror jeg er en fortelling som har ganske stort gehør i Norge. Hvor så mange mennesker har enten direkte eller indirekte sitt levebrød fra olje- og gassindustrien. Klimaskepsisen, og det har jo vist seg i sånne europeiske meningsmålinger, ikke sant, at klimaskepsisen i Norge er blant de høyeste i Europa. I Norge er det relativt mange som faktisk ikke tror på klimavitenskapen I det hele
tatt. Du skrev dette at nå driter alle I klima.
Ja, jeg skrev det. Alle driter I klima, for det enten fordi at klima har forsvunnet fra agendaen, sant? For nå det jo KI og en urolig verden.
Ja, og insulin I en urolig tid.
Ja, så det jo veldig lite klimabrøl I Arendal for tiden. Ja. Og jeg tror at FRP sin strategi der har vært vellykket og han en ganske sleipe strategi også, ikke sant? For det at du sier, nei, jeg ikke noen sånn klimafornekter, ikke sant? Ikke noen, nei, det bare det at vi har rengt på det, sant? Og funnet at
det lønner seg ikke å fikse det.
Det lønner seg ikke å fikse det.
Og så jo en annen ting som da har skjedd nå på tampen av sommeren, og for det Arendalsvei å markere på en måte at samfunnet starter opp igjen, sant? Og politikken starter opp igjen, det jo at Høyre fikk seg en ny leder, som jo har vært på besøk I podcasten vår, og etter hun var I podcasten vår, så forsvant hun jo. Og ingen som så henne, og alle lurt på hva det egentlig Høyre.
Du tenkte vel, nå har du vært I Aftenblad da, my work is done, og da trekker seg rolig tilbake. Ja.
Og høster fruktene, og ser hvordan det
15%?
Ja, så reiste de rundt I Nord-Norge, og sikkert nesten Norge, og skulle tenke seg om å komme frem til en eller annen slags politikk. Og I mellomtiden så prøvde de seg litt som populister, og plutselig så gjorde Høyre sånne uansvarlige ting, så Høyre jo ikke skal gjøre. Og nå har de da kommet ned ifra fjellene, og har tenkt seg om... Og plutselig, eller ikke plutselig, men da har Ine Eriksen Søreide markert at nå skal Høyre være noe annet enn FRP. Og altså, den politiske sesongen ble innledet av at Høyre gikk til angrep på FRP. For Høyre var jo liksom styringspartiet av det som skulle være ledet an I, på Høyre siden norsk politikk. Men da må de altså bli større enn de nå. De kanskje var halvparten så store som FRP. Så det da interessant. Det noe av det mest interessante til nå i politikken, da, hvordan Høyre går til angrep på FRP. FRP for å være da uansvarlige og at Høyre da mer til kjenne igjen skal tilbake til dette ansvarlige og at, at de sier at du kanskje driver på med sånn prispopulisme som var et annet arrangement jeg var på, at hver gang et eller annet blir dyrt, så bare hiver du penger på det som har vært FRP sitt svar, både i sånn bensin og diesel og strøm egentlig da, sant? Sånn at det skal bli interessant å se, det har jo ikke gitt noe som helst utslag på gallupen for Høyre at de har fått nye leder, men vil det gi noe utslag når den nye lederen viser at de har en ny politikk eller en politikk.
Ja, og det blir veldig spennende å se. Og det jo sikkert mye av det tid å gå med til I Høyres hus I Oslo. Det jo å finne ut hvordan skal de håndtere denne situasjonen. Hvordan skal de opptre? Det ved å legge seg nærmere FRP, prøve å ligne litt på FRP og ta velgere tilbake på den måten? Eller være et helt klart alternativ?
På borgerlig side. Men da unngå å være priktlige AP til
ja,
å veksle.
Ja, altså det jo det som det store dilemma for Høyre nå. Sant? Altså, de skvist mellom de to største partiene, og litt usikre på hva for en vei det lurt å lende seg.
Mm. Og så det der med å være sånn snusfornuftige, ansvarlige voksenperson, som bare ikke noe, I perioder det veldig ukult. Og den der... Denne diskusjonen om hvor godt det går I Norge, om folk, blant annet om folk har god råd eller ikke, den vanskelig. Fordi hvis du går inn I sånne knusktørre rapporter, sånn, så viser det seg at det alltid sånn, de fleste, og omtrent alle, men ikke riktig alle, sånn, men jevnt over har folk det veldig bra, og har også økonomien går ganske godt. Og sånn. Men det noe med de folkene som forteller folk dette, og når du sitter I dieselbilen full av panteflasker og sånt, og så kommer det en ifra NTNU som også styremedlem I Diabetesforbundet som sier, men du har god råd. Slapp av, du har god råd. Ikke tenk på det. Jeg ser at dieselen koster 30 kroner, men du har god råd fordi at jeg har et Excel-ark her som viser det sånn.
Ja.
Det funker middels godt.
Det gjør det. Og det eksempel på det på begge sider, den politiske skalaen for en sånn uttalelse, så det vil jo provosere folk inn I FRP, ikke sant?
Ja, eller rødt.
Nettopp for det jeg skulle si, for det det en ting som skjedde I fjor, og som ble gjentatt I år, det var at Reitan-gruppen, som altså det Grena og de, de har fått en ganske stor tilstedeværelse her I Arendal. Og jeg husker ikke om det var Ole Robert eller Magnus Reitan som var ute og sa at maten I Norge ikke dyr, den billige. Sånn? Og det klart at når en milliardær sier at mat billig, så det jo noe som får en del folk til bokstavlig talt og se rødt, ikke sant?
Jeg forstår den, og samtidig så jo det noe deprimerende over det, for det at selv om du milliardær, så kan du si noe som sant. Det jo, altså, hvis du ser på hvor mye nordmenn bruker på mat av inntektene, så han helt rett. Det jo mesten ingenting av totalhusholdet som går til å kjøpe mat.
Nei, men det det sa, men det jo nøyaktig den samme mekanismen, sant? Det hjelper jo ikke det hvis du har dårlig råd. at noen forteller ja, meg at mat er billig.
Ja, men det er jo veldig få som har dårlig råd. Og så er det definisjonen av hva dårlig råd er for noe, for det har du jo noen mål som er i bevegelse, så du vil jo aldri utrydde alle form for ikke dårlig råd. Og så må du spørre, ok, men hva er det vi skal gjøre med hvis folk har dårlig råd? Hva skal dere svare på det?
Stabile rammevilkår,
forutsigbarhet.
Jeg var igjen da på, altså, det finnes et arrangement for absolutt alt. KK, som skal arrangere KK-normings til høsten, hadde en slags oppladning her. Kokonomisk er jo fantastisk interessant, som handler om prispopulisme. Da var Kalle Mone, som jo var en slags altså professor emeritus nå i økonomi, som fortalte, som kan sin sosialøkonomi, som sier at hvis det er sånn at folk ikke har råd til ting, og at ting er dyrt, så vil det være lurere. Altså hvis de synes kornet er for dyrt, så vil det være lurere å sørge for at de har penger til å kjøpe det kornet med, i stedet for å sette ned prisen på korn. For da vil tilbudet på korn gå ned. Altså, dette var fra den franske hungersnøden i 1760.
Ja.
Altså, opplanding til den franske revolusjonen.
Ja, en av mine favorithungersnøder, faktisk.
Ja. Men i stedet for å gå inn og bare sånn på en... For, altså, ja, nå er det akkurat bensin. Og tingen er at drivstoff har ikke vært spesielt dyrt i sommer. Så det, er jo, det var jo politikk, og det var markering. Det var ikke at det var sånn et reelt faktisk problem. Strømstøtten som Arbeiderpartiet kom med, da hadde strømprisen gått ned 25%. Det var ikke fordi at det var krise i strømprisen. Det var fordi at det var en politisk krise i Arbeiderpartiet.
Men dette når vi går rundt her i Arendal mellom paddene og piddene og sånt, og ser, altså den fortellingen som fortelles om Norge her er vel egentlig, altså det er en ganske sånn optimistisk arrangement dette her, og det er gode greier og sånn. Men det er vel ganske illustrerende at alle mener at det går ganske godt, men akkurat på mitt område så kunne vi trengt noe mer støtte, og det går litt dårligt, og ikke minst, det er mørke skyer i horisonten. Altid mørke skyer i horisonten. Og sånn er det vel for alle, og de politiske partiene må jo vel benytte sjansen når det dukker opp en sånn anledning til å liksom kunne kaper noen folk og liksom sier at de stemmer på oss, for det er mørk skyer i horisonten.
Ja,
det er ikke så unaturlig det.
Ja, og dette er noe jeg har sikkert sagt før, men det er jo noe av det som er et mysterium for meg. Det er at det har vært så vellykka, både for Fremskrittspartiet og for Rødt, for den saks skyld, særlig de to partiene, å tegne et bilde av Norge som et samfunn med store, store problemer. Når alle objektive undersøkelser viser at Norge er det beste landet i verden.
Og ikke bare i verden, men i verdens historie.
I verdens historie. Det har aldri noensinne i verdenshistorien vært et samfunn hvor folk har det bedre enn i Norge akkurat nå. Og at likevel så kan du tjene masse politiske poeng på å lage en fortelling om at det går rett til helvede. Ja. Det er et utrolig rart mysterium.
Men dette er jo sånn klassisk sånn forventningsskap. Hvis du får det 1% bedre, så forventer du at du skal få det 2% bedre. Og når du ikke klarer liksom, å tette deg ene der, så går det jo den veien. Men den der tanken om at folk for eksempel da, stemmer på Rødt og FAP bare fordi de er misfornøyde, er det en brukbar analyse av det, eller er det for lett?
Ja, det er for lett.
Ja, det er for lett. Kan jo hende at de faktisk er uenige.
Ja.
I hvordan ting er... Altså,
er ikke det en del av det der konseptet rundt politikk, at du kan være uenig, og så kan du liksom...
Det går for eksempel an, hvis du skal se det da fra FAP-perspektiv, eller fra Høyre-perspektivet, at å mene helt alvorligt at offentlige utgifter bør gå ned, altså at staten bør ikke betale for så mye, bør ikke engasjere seg så mye, bruker så mye penger, altså jamfør landet som ble for rikt, altså den diskusjonen som har vært om offentlig pengebruk, og sier, vi vil at skatte- og avgifter skal være lågere, og at folk kan disponere mer av de pengene selv, mindre offentlig, mer privat, mer overlatt til den enkelte. Det er ideologisk helt fair enough å stå for. Det er også fair enough, som Rødt sier at staten skal ha et større ansvar, det skal være mindre privat, og det skal være, vi skal ta inn mer i skatt og fordele mer og utjene forskjeller. Det er jo to ideologiske svar og to typer modeller som det er helt legitimt å stå for. Så det kan jo hende at folk faktisk mener det når de stender på det.
Ja, absolutt. Derfor, altså, det er jo ideologi, selvfølgelig, i bag der, men det er noe med det raseriet
ja, det
som jeg har litt problemer med å forstå. Altså, det er kommentarfeltraseriet, om du kan kalle det det da, hvor folk med fullt navn og til syne at de i fullt alvor kan skrive at Norge er et forferdelig høl av et sted, og at alle politikerne er korrupte, og at noen av de burde tas ut på torg og skytes. At folk sitter der med barnebarn på fanget og på profilbildet sitt og skriver sånne ting. Det er jo helt fullstendig ubegripelig.
Men jeg tror ikke at det er noe folk flest der, for det blir liksom blinde av kommentarfeltlogikken nå, at man tror at det der med løgnersene som skriver så drøye ting er representant for dem, det tror jo ikke det.
Nei, men nei, det er jeg helt enig i, men samtidig er det jo, jeg tror det er en god del i den norske befolkningen som for eksempel mener at drivstoff bør være ekstremt billig.
Siden vi produserer olje.
Ja, og at det er noen sånne ting som er og da kan du komme med liksom NTNU og Coconomics regnarker dine, og så sier at du har fått i løpet av de siste 230 årene så har du fått 18 000 kroner mer i måneden. Altså, da dreier noe med en, sånn en avstand mellom de der to tingene da.
Ja, men samtidig er det sånn at uansett, hvis du går ut på gata og spør ti på gata, vil du at noe skal være billigere eller dyrere, så vil jo alle svare at det skal være billigere.
Heller mot billigere, ja.
Sånn at det er jo det som er noe av politikkens oppgave, det er jo å på en måte forholde seg til det, men samtidig forholde seg til at det går ikke an, for alt kan ikke både bli billigere og at du ikke skal betale skatt. Altså, det går ikke opp det. Men som Geir Pollestad fra Senterpartiet, som jo også liksom er populistisk og engasjerer seg for eksempel i drivstoffavgiften, men som jo ikke har tjent på det valgmessig. Men han sa på den samme debatten at hvis du ikke er veldig glad i å ta på valg som politiker, så må du være litt populistisk.
Ja. Mm. Ja, og det skrev jo jeg om i denne veldig innsiktsfulle kommentaren. Ja. Nå, ikke sant? Det er jo bare
insulin i en rolig tid.
Ja, riktig. Altså, det er bare partier som er komfortable med å være relativt små, som kan innta standpunkter som er upopulære. Og det for eksempel går jo inn i denne klimadebatten. For det som jo hadde virkelig gjort susen, det var om fossilt drivstoff ble priset så høyt at det lønte seg å bruke fornybare ressurser. Men det er det jo bare Venstre og MDG og kanskje litt SV som mener. Ikke sant? At, jo, vi må bare rett og slett tredoble prisen på bensin, og så slutter folk til å bruke det.
Ja. Gjør elbilerne billigere enn bensinbilerne, så begynner folk å kjøpe. Men det er helt sant, og det er jo kun plass til ett parti i Norge der uansett hva du spør dem om, så svarer de EU, og det er jo Venstre. Altså, man kan ikke ha mer enn ett.
Sånn. Nei. Det er jo EU, så det er svaret.
Ja, det er faktisk det. Ja vel, vi burde jo selvfølgelig innlede sånn mjukt og forsiktig med å fortelle hva vi har gjort i ferien. Er det noen som har gjort noe interessant?
Ja, jeg har gjort det masse interessant. Jeg har vært på hytta.
Spennende. Fortell mindre om det.
Enormt interessant. Nei, men jeg kan fortelle en ting, for det var faktisk var litt interessant. Det var jo at jeg reiste på hytta, og da var det jo fortsatt VM i fotball. Og så hadde jeg kjøpt sånn Elon Musk-antenner.
Ja, Starlink.
Så fordi at jeg har hatt sånne problemer med mobilsignal der oppe og sånn, og satt opp antenner som ikke virkte, så skrudde jeg meg opp dette her Starlink, og du store min.
Så det du fikk inn stjerne og planet og alt.
Alt kom inn med en gang. Sånn. Så vi hadde fotballpub og greier oppe på hytta, og så på Norge så slo noen og tapte, og det var Håland rundt, det var roing. Og tilløp til jubel og et voldsomt raseri når vi tapte mot England, det var jo en skandale av en kamp, og i tillegg til det så har jeg kjørt frem og tilbake til Trondheim.
Spennende.
Veldig spennende. Det er en enormt lange tunneller.
Ja. Jeg hadde 3 dager på rad under fotball-VM der jeg ifølge min egen telefon gikk mindre enn 500 skritt. Det tror jeg er en personlig best notering. Og det viste seg, og for jeg måtte sjekke litt hvordan dette var, så jeg gikk et par ganger til og fra toalett og et par ganger ut i kjøleskapet. Mm. Da hadde jeg gått 500 skritt.
Ja, ja.
Så jeg hadde et par dager der jeg klarte under 500 skritt.
Det er en form for inaktivitet som faktisk krever en del innsats.
det gjør seg ikke selv. Du må gå inn for det.
Ja.
Nei, så det var, tror jeg, var det jeg var mest fornøyd med.
Ja, absolutt.
Jeg har kombinert, jeg har foretatt en reise gjennom krig, hetebølge og kulde.
Åh? Kuldøy?
Ja, altså Vestlandet da. Eller, altså,
ja.
Men nei, altså...
Jan tar jo alltid med seg tenåringene for å se på sånne graver fra krigen.
Dannelsesreise, ja. Sant? Så vi reiste til Frankrike, var først gjennom 1. verdenskrig, og sommer og alt det greiene der, så tog vi for oss 2. verdenskrig. Og greia var at både i Normandie og Bretagne så var det jo mye varmere, altså det er noen som heter bølger i Europa, og vi var helt i kanten av det, så da fikk vi godt i kortbukser, for å si det sånn, og så ser vi så det er stående
i langbukser
når vi kom hjem igjen, ja. og var vanntett.
For mine kilder i Jans Halmiljø har også fortalt om at på et tidspunkt var det så dårligt vær at du måtte tyde brettspill.
Ja.
Hvordan gikk det?
Jeg tror jeg hater brettspill høyere enn nå, så er jeg mest til å si livet selv, men jeg elsker livet selv. Men ja, altså...
Du er langt der i bunkeren når brettspillet kommer.
Jeg er langt, ja, ja. Også, men så, jeg prøver jo å bli Dad of the Year. Så jeg prøver å gjøre ting jeg ikke liker for å glede, eller for å leve opp til Dad of the Year-kategori i prisene. Ja, ja. Så jeg gjør ting jeg ikke liker for å være greie da.
Men det var ikke en munter Jan Sahl. Jeg fikk videoer fra Jan Sahl-miljøet.
Så jeg utstyrt med Judas Iskariot i resten av familien da. Så det er jo sende...
Hva brettspill var det du ikke gjorde så bra i?
Altså, Monopol, det har jeg lagt ned forbud mot nå. For det er på en måte, det er det ultimate...
Det er bare sur.
Kjedsomheten og surheten da. Nå hadde de funnet på noe nytt som heter Catan. Det heter...
Settlers
på et vis.
Settlers of Catan.
Ja, er det det? Ja, ja, ja. Det har jeg tapt noe voldsomt, og så jeg har tapt voldsomt i Uno, der er det om jeg er å bli kvitt kort. Jeg satt på et visst tidspunkt med en 30-40 kort, tror jeg, eller noe sånt. Men sikkert, ja. Og så blir jeg kritisert for at jeg ikke tegner med godt humør.
At du ikke tar disse nederlagene med godt humør?
Det er jo noe urettferdig, det er kjedelig over alt som skjer, sant?
Ja, det er jo det.
Og de råter seg mot meg, og der sitter jeg og taper, og så tror de jeg skal sitte og bli glad og munter og jubler. Det er klart, det er jo ikke det. Jeg blir morken og sur.
Det er klart du blir morken og sur.
Ja, som en liter med ukulturelle melt, sure.
Ja.
Ja. Surene, jeg syrene. Altså, yoghurtkultur, menneskelig yoghurtkultur. Ja.
Men det var jo en slags ferie det også, da.
Ja, jeg tror dessverre at det er filmet, og kanskje vi skal...
Ja, altså jeg sitter på en videofilm jeg har fått fra Kilder i miljøet, som vi kan vurdere om vi skal legge ut. Ellers så lurer jeg også på om vi skulle ha vist folk din sovesituasjon her nede.
Ja, den synes jeg at vi må få dokumentert, sånn at folk kan se hvor vanskelig arbeidsforholdet er her nede i pølen.
Ja.
Og så skal vi også, vi jobber knallhardt med å prøve å få Janne en billett hjem ifra dette Japan, og det ser ut til å gå bra, så hun stiller med fotlig sushi og japansk øl.
Melk i tori.
Ja, ja. Neste uke. Nå må vi gå, fordi at det er et arrangement i regi av Diabetesforbundet. De samarbeider nå med Varmepumpeforbundet.
I en urolig tid.
I en urolig tid, der det er insuline på 20 grader i en urolig tid, KI. En løsning, spørsmålstegn. Svaret ja.
Svaret ja.
Hvis de får stabile rammevilkår. Ok, da tror jeg vi sier det var det for denne uka. Husk disse her live-tingene. Hvis du er Aftenblad-abonnent, så tror jeg du kan faktisk få tag i disse billetterne før de andre. Sjekk e-posten din. Ellers så kan vi da også ses på ONS. Vi er nok så sikre på at det er mandagen sånn i 9-tida, nede i vågen. Helt gratis. Snakkes. Ha det.
Ha det.